Έχουμε και σήμερα τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Θανάση Δαβάκη, υφυπουργό Εθνικής Άμυνας. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε μιλήσει αρκετές φορές μαζί του, ακριβώς γιατί μας φωτίζει πτυχές που σχετίζονται με την άμυνά μας και τις κινήσεις που γίνονται σε αυτό το πεδίο σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη και αγωνιώδη περίοδο, όπως αυτή της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Επίσης, καλημέρα σας, κύριε Γεωργίου και κύριε Αδαμόπουλε. Καλή εβδομάδα σε όλους τους ακροατές σας.
Σήμερα έχουμε Κησαία, έτσι δεν είναι?
Μάλιστα.
Τώρα το πρωί. Κύριο θέμα, από ό,τι μαθαίνουμε, θα είναι. Καλά, η εξελίξη, αλλά νομίζω έμφαση στο μεταναστευτικό, ή κάνω λάθος?
Έχει διάφορα θέματα. Ένα εξ αυτών είναι και το μεταναστευτικό. Βεβαίως.
Φοβάται η κυβέρνηση αυξημένες ροές το επόμενο διάστημα?
Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει μια τεράστια κινητικότητα εξαιτίας της εμπόλεμης κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή και αυτή η κινητικότητα είναι νομοτελειακό πολλές φορές να οδηγεί και σε μετακίνηση πληθυσμών, αμάχων, γυναικόπαιδων, γενικότερα μια τέτοια μετακίνηση.
Ναι. Γενικότερα...
Εμείς προλαμβάνουμε και προετοιμαζόμαστε για όλα, όπως έχουμε αποδείξει μέχρι στιγμής.
Για να μην γίνει ό,τι έγινε το 2015, που η Ευρώπη και η Ελλάδα βέβαια είχαν ευνηδιαστεί με τον πόλεμο στη Συρία τότε.
Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Όλα αυτά τα δεδομένα και αυτά τα παραδείγματα μας κάνουν να είμαστε προβλέποντες, να είμαστε προμηθείς, αν θέλετε, και όχι επιμηθείς.
Χθες ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του έγραψε μεταξύ άλλων ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι έτοιμη και με σχέδιο σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση ευρωπαϊκό έδαφος.
Αυτό προκάλεσε εντύπωση.
Έμοιαζε σαν πρωτόκολλο αντίδρασης. Και αυτό γίνεται μάλιστα λίγες ημέρες. Τι λέγε, 2-24 ώρα μετά τη Συνόδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και ενώ έχει γίνει γνωστό, αν μου επιτρέψεις, να προσθέσω στην ερώτηση, ότι το Ιράν πλέον μπορεί με τους πυράβλους του να χτυπήσει ακόμη και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Πώς τα βλέπετε εσείς όλα αυτά, κύριε Υπουργέ? Πώς τα αξιολογείτε, πώς τα αποτιμάτε?
Κοιτάξτε, η προσωπική μου εκτίμηση, αλλά μια εκτίμηση η οποία εδράζεται και σε συγκεκριμένες πρακτικές πλέον και αποτελέσματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Μην ξεχνάτε την επιτυχή βολή, επιχειρησιακή βολή της πυροβολαρχίας Patriot στην Σαουδική Αραβία, αμυντικού χαρακτήρα οπωσδήποτε, αλλά και όλα αυτά τα οποία συνθέτουν την αντίδρασή μας ως χώρας απέναντι σε αυτά που γίνονται εδώ και περίπου 20 μέρες, είναι ότι πρέπει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις να έχουμε μια συγκεκριμένη, σταθερή και προβλέψιμη στάση. Δεν μπορούμε δηλαδή να λέμε πράγματα για τα οποία αυτή τη στιγμή θα μας φέρουν πίσω από τις εξελίξεις. Προετοιμαζόμαστε για όλα και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε με θωράκιση της εσωτερικής μας ηρεμίας τα πάντα.
Βέβαια.
Και αυτό το έχουμε αποδείξει εμπράκτως, όπως αντιλαμβάνεστε και ο κάθε Έλληνας πολίτης μπορεί να το δει, πριν από λίγες ημέρες.
Πολλοί είπαν ότι εμπλεκόμαστε στον πόλεμο με αυτόν τον τρόπο. Ότι έχουμε εμπλακεί, όχι εμπλεκόμαστε, ότι έχουμε εμπλακεί στον πόλεμο με αυτόν τον τρόπο.
Με τη χρήση των
Πάτριων. Με τη χρήση των Πάτριων στη Σαουδική Αραβία.
Εμπλακεί. Υπάρχει μια διακρατική συμφωνία με την Σαουδική Αραβία, η οποία, με την οποία έχουμε άριστες σχέσεις. Έχω προσωπική εμπειρία γι' αυτό. Η βολή των Patriot ήταν η πρώτη, αν θέλετε, θέλω να σας το πω αυτό, επιχειρησιακή βολή στην ιστορία των ελληνικών Patriot. Ήταν απολύτως επιτυχημένη. Η πυροβολαρχία που έχουμε εκεί εκτέλεσε τη βολή κατά την προβλεπόμενη διαδικασία, σύμφωνα με τους κανόνες εμπλοκής, και αυτό ενδυναμώνει και θωρακίζει πάνω απ' όλα το αποτύπωμα, το διεθνές αποτύπωμα της χώρας μας. Γιατί προστατεύουμε με αυτόν τον τρόπο τις διάφορες παραγωγικές βάσεις ενός στρατηγικού ενεργειακού προϊόντος όπως είναι το πετρέλαιο.
Τώρα εύλογα θα αναρωτηθεί.
Δεν έχει περάσει απαρατήρητο από την διεθνή κοινότητα.
Ναι.
Και παράλληλα θα ήθελα να σας πω, κυρία Γεωργίου, κυρία Δαμόπουλη, ότι με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την βολή, η οποία αποκτά και ένα συμβολισμό, αν θέλετε, όχι μόνο αμυντικού χαρακτήρα, προστατεύουμε και την τσέπη των Ελλήνων καταναλωτών. Γιατί ήδη όταν έχει περάσει τα 110 δολάρια το βαρέλι, όλα αυτά, οι ανατιμήσεις δηλαδή των καυσίμων και της ενέργειας, είναι προανακρούσματα ζητημάτων τα οποία θα έχουν να κάνουν και με το πλήγμα των εγκαταστάσεων πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας.
Εδώ ας βάλουμε...
Αυτόν τον τρόπο εμείς αντιστεκόμαστε και τηρούμε, αν θέλετε, και την υπογραφή μας.
Εδώ ας βάλουμε έναν αστερίσκο. Έναν αστερίσκο ας βάλουμε. Είναι γεγονός, για τις οικονομικές επιπτώσεις θέλω να πω, γιατί θα σας ρωτήσουμε. Είναι γεγονός, ναι, ότι και στη δημοσκόπηση που αναφέραμε νωρίτερα, της GPO, που δημοσιοποιήθηκε τώρα πριν από λίγο, έγινε για λογαριασμό του iEfemerida.gr, η πλειοψηφία της κοινής νόμης αξιολογεί ως θετικά, θετικούς ή μάλλον θετικούς, στο 51,6% τους χειρισμούς ελληνικής κυβέρνησης στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, και ένα ποσοστό, ας πούμε 60,5%, λέει ότι η απόφαση για αποστολή στρατιωτικών μέσων ουσιαστικά ενισχύει τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας. Όμως, εύλογα μπορεί να αναρωτηθεί κανείς, κύριε Υπουργέ, μα τώρα έχουν ανάγκη οι Σαουδάραβες, οι πάμπλουτοι Σαουδάραβες, από τα ελληνικά όπλα και τους ελληνικούς πάτριωτα, ας πούμε, για να προστατεύσουν τις πλουτοπαραγωγικές τους πηγές?
Θα σας έλεγα, απαντώντας σε αυτό, ότι ναι, έχουν ανάγκη τη συνδρομή χωρών όπως η Ελλάδα. Και αυτό αποδεικνύεται από μία σειρά, αν θέλετε, ζητημάτων, τα οποία πραγματικά μας κάνουν να είμαστε υπερήφανοι. Βεβαίως και έχουν ανάγκη. Και αυτό το αποδείξαμε, και αποδεικνύει αυτή η βολή, αποδεικνύει κυρίως ότι πρώτον κατόπιν αιτήματος δικού τους έγινε αυτή η συμφωνία το 2021, ήταν αίτημα του Ριάντ, ναι, όπως θα, ναι, θυμάστε. Ναι. Και δεύτερον, δείχνει ότι εμείς, πρώτον τα στελέχη μας, τα οποία αποδεικνύουν για μία ακόμη φορά το αξιόμαχό τους, όπως σας είπα, για πρώτη φορά υπήρξε επικυρσιακή βολή στην ιστορία που έχουμε αυτό το οπλικό σύστημα στη χώρα μας. Και δεύτερον, ενδυναμώνεται μια στρατηγική συνεργασία που έχουμε με μια τεράστια χώρα όπως είναι η Σαουδική Αραβία.
Μαξί, διάβαζα κάπου το Σαββατοκύριακο.
Δηλαδή, δεν θέλω, ναι, με συγχωρείτε, δεν θέλω να μπαίνουμε σε μια ελληνική μιζέρια, ναι, να είμαστε δηλαδή αμέτωχοι στα πάντα. Όταν χρειάζεται και με την ισχύ που έχουν οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις τα τελευταία χρόνια, είμαστε εκεί. Είμαστε στο πεδίο, είμαστε στην Κύπρο, είμαστε στη Βουλγαρία εφόσον μας ζητήθηκε, είμαστε στην Κάρπαθο, είμαστε σε όλα εκείνα τα οποία συνθέτουν μια ήρεμη, ισχυρή, δημοκρατική, προοδευτική, όλα αυτά δύναμη στην περιοχή.
Διάβαζα κάπου
αυτό
ότι...
έχει αναγνωριστεί.
Διάβαζα κάπου ότι η Ελλάδα, εμείς ως Έλληνες, μπορεί να μην το έχουμε συνειδητοποιήσει.
Ζήτησε αντιβαλιστική προστασία και,
την παρήχαμε. Ότι η Ελλάδα έχει στην Ευρώπη τον δεύτερο ή τρίτο ισχυρότερο στρατό, ισχύει αυτό? Ότι
απολύτως.
Ισχύει.
Απολύτως.
Να σας ρωτήσω,
κύριε Δαφάκη. Μπορεί να συγκριθεί ο ελληνικός στρατός για συγκεκριμένους γεωστρατηγικούς,
ναι, προφανώς,
ιστορικούς λόγους που συνθέτουν την υπάρχουσα απειλή που έχει η πατρίδα μας.
Και τα συγκεκριμένα κράτη εδώ που τα λέμε δεν έχουν σπουδαίους στρατούς. Ένα ερώτημα όμως έχω. Εάν ζητηθεί ενίσχυση των ελληνικών δυνάμεων, της ελληνικής παρουσίας στο Σουέζ, το συζητάει η χώρα μας. Είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει το ΚΙΣΕΑ?
Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορώ να σας απαντήσω. Είναι θέμα μιας γενικότερης εξωτερικής
σχεδιάσης. Στα στενά του Ορμούζ.
Ναι.
Είπε Σουέζ γι' αυτό. Στα στενά του Ορμούζ. Ναι.
Μιλάτε για τα στενά. Όπως θα γνωρίζετε,
στενά Ορμούζ, ναι,
ήδη στην Ερυθρά Θάλασσα βρίσκεται η μονάδα επιφανείας, η φρεγάτα Ήδρα.
Οι Ασπίδες, για τις Ασπίδες. Ναι.
Στην επιχείρηση Ασπίδες, που, ναι, και εκεί η χώρα μας βρίσκεται, θα έλεγα, στην πρωτοπορία της αντιδράσεως,
της διαφύλαξης,
αν θέλετε, του βασικότερου ενεργειακού προϊόντος που είναι το πετρέλαιο.
Εάν ζητηθεί στις Ασπίδες, στην επιχείρηση Ασπίδες, ενίσχυση.
Μετέχουμε στην επιχείρηση,
ναι,
Ασπίδες.
Ναι, ενίσχυση.
Αυτό σας επαναλαμβάνω, ναι, είναι, ναι, θέμα, ναι, σχεδίασης και αποφάσεις.
Προσπαθούμε, εμείς να μην πας και βγάλουμε.
Λοιπόν, εγώ θέλω να έρθω, ναι, μία που λέμε για είδηση. Το έθεσε μόνος του ο Υφυπουργός και έχει σημασία. Κύριε Υφυπουργέ, πέρα από τα στρατιωτικά, υπάρχουν και τα οικονομικά. Και αυτά μας επηρεάζουν άμεσα. Και η αλήθεια είναι όχι μόνο εμάς, όλους τους Ευρωπαίους, όλο τον κόσμο. Όλος ο κόσμος ανησυχεί. Φαίνεται και στη δημοσκόπηση για τις οικονομικές επιπτώσεις αυτού του πολέμου. Εδώ ήδη έχουν γίνει περισσότερο από εστές. Το είπατε και εσείς, η βενζίνη έχει σκαρφαλώσει, έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ.
Έχει ξεπεράσει το πετρέλαιο.
Και το ντίζελ έχει ξεπεράσει τη βενζίνη. Λοιπόν, εδώ κάποιοι λένε ότι η κυβέρνηση πρέπει να μην καθυστερήσει, να μην χρονοτριβήσει, να πάρει άμεσα μέτρα και να προχωρήσει.
Ναι, πολύ σωστή η παρατήρηση. Θέλω πριν να γίνει κάτι ξεκάθαρο. Η χώρα μας δεν εμπλέκεται σε κανένα πόλεμο. Όλες οι αποστολές που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής στην Κύπρο, στην Ερυθρά Θάλασσα, στη Σαουδική Αραβία έχουν καθαρά αμυντικό χαρακτήρα. Και αυτό γίνεται γιατί εφαρμόζουμε κατά γράμμα ό,τι προβλέπεται, αν θέλετε, στις διμερείς συμφωνίες τις οποίες έχουμε προγράψει. Όπως, για παράδειγμα, το παράδειγμα της διμερούς αμυντικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Βέβαια, όλη η αντιπολίτευση, βέβαια. Όλη η αντιπολίτευση σας κατηγορεί για το αντίθετο, το ξέρετε. Όλη η αντιπολίτευση.
Δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο. Όταν είστε αντιπολίτευση, κάποιος μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Κρίνει ο ελληνικός λαός, όπως είπατε στην αρχή της κουβέντας μας, με τις δημοσκοπήσεις και την αξιοπιστία και τη σοβαρότητα των λεγόμενων. Αυτό που θέλω τώρα για να επανέλθω σε αυτό που με ρωτήσατε τώρα είναι ότι πράγματι το οικονομικό επιτελείο προετοιμάζει και ξεδιπλώνει σιγά σιγά τα μέτρα της αντίδρασης, τα οποία μέτρα θα διαφυλάξουν το εισόδημα και την ποιότητα της ζωής των Ελλήνων πολιτών.
Γιατί λέμε για τη δημοσκόπηση, αλλά φαντάζομαι ήδη το έχετε δει, δεν σας λέμε κάτι καινούργιο. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, ένας στους δύο, 48% αξιολογεί και λέει ότι θα εξαρτήσει την ψήφο του από την ακρίβεια. Δηλαδή η ακρίβεια πραγματικά πλήττει όλο τον κόσμο πια στη χώρα μας. Και, και πάρα πολύ έντονα.
Έχουμε δύο φάσεις ακρίβειας. Είναι η ακρίβεια της Ουκρανίας και έχουμε τώρα και την ακρίβεια των γεγονότων τα οποία συμβαίνουν στο Ιράν και στην γενικότερη περιοχή.
Και έρχεται Πάσχα, έρχεται καλοκαίρι, έτσι, αυτά είναι τώρα στην πρώτη γραμμή. Πιστεύετε...
Η κυβέρνηση είναι ήδη προετοιμασμένη. Εντός των επομένων ημερών άμεσα θα εξαγγελθούν μέτρα στήριξης των λαϊκών στρωμάτων, των εισοδημάτων των Ελλήνων πολιτών. Δεν μπορούμε άμεσα να εξαντλήσουμε όλα τα πυρομαχικά μας όπως έχει λεχθεί, αλλά θα υπάρξει ένα σαφές πλαίσιο στήριξης, διαφύλαξης όλων εκείνων τα οποία συνθέτουν το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών.
Να σας κάνουμε και μια τελευταία.
Κινδυνεύει να πληγεί από την κατάσταση η οποία επικρατεί σε μια χώρα πλουτοπαραγωγική όπως είναι οι περιοχές οι οποίες είναι παραγωγές πετρελαίου.
Ήδη έχει πληγεί. Μια τελευταία ερώτηση. Και με την πολιτική ιδιότητα, πώς βλέπετε να εξελίσσεται όλο αυτό το πράγμα στη Μέση Ανατολή?
Κοιτάξτε, δεν μπορώ, είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς την πορεία του.
Προφανώς, είναι πολύ δύσκολο.
Ο Πρωθυπουργός έχει πει, εμείς ευχόμαστε μια γρήγορη αποκλιμάκωση αυτής της κατάστασης. Όμως, όπως είπαμε στη συζήτηση που κάνουμε, προετοιμαζόμαστε για όλα τα σενάρια και εφαρμόζουμε μια, θα έλεγα, ολιστική κυβερνητική προσέγγιση, κυρίως θωράκισης από τις επιπτώσεις των Ελλήνων πολιτών, από τις επιπτώσεις οι οποίες εύχομαι, όχι σε μεγάλη κλίμακα, ήδη φαίνονται, αλλά όχι σε μεγάλη κλίματα, τείνουν να πλήξουν το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών.
Θα ήταν υπερβολικό.
Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η προστασία των Ελλήνων πολιτών στις περιοχές που εξελίσσεται η κρίση. Δεύτερη προτεραιότητα είναι η προστασία του λαϊκού εισοδήματος του Έλληνα πολίτη, του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών σε όλα τα επίπεδα. Και πιστεύω ότι σύντομα, ελπιστώ θα έλεγα, σύντομα θα υπάρξει αποκλιμάκωση.
Μάλιστα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Πάρα πολύ.
Πιέσεις, οι πολιτικές πιέσεις, οι οποίες υπάρχουν κυρίως από πλευράς ΗΠΑ όσον αφορά την ενδοχώρα τους, πιστεύω ότι θα δημιουργήσουν εκείνο το πλαίσιο το οποίο θα οδηγήσει σε μια αποκλιμάκωση. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο καλύτερο μπορούν να το πούν και οι διάφοροι γεωπολιτικοί αναλυτές, γεωστρατηγικοί αναλυτές που πλέον καθημερινά τους βλέπουμε στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Καλημέρα. Καλή σας μέρα.
Ο κύριος Θανάσης Δαβάκης, υπουργός
Εθνικής Άμυνας.